Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabasika rehetra miaraka aminay amin'izao tantsorika sy Kolopanay izao, dia asanay hatrany ianao anoitra amin'ny farany ny fandaharana. Malimitsika dia niresaka ny hoe ahoana ny fisorohana ara-panahy ny amin'ny hoe fiterahana loloatra mialoha ny fanambadiana. Rehefa mitentsika hoe ara-panahy de miresaka soratra masiny sika izany a, miresaka ihany koa an'ireo fomba rehetra tolotry ny fiangonana na amin'izany fitazana ara-panahy izany. Isan'ireny ohatra ny fandaliana izay ataontsika toy izao eto amin'ny onjapeo a, eo ihany koa ireo sakramenta samihafa izay anentanana raisin'ireo olondehibe. Ny zavatra tena songadina zany dia ny fampidirana an-tsain'ny tanora ny hoe masina ary voatokana ho an'ny olona efa voatsodrano a ny firaisana aranofo. Masina mari azy a satria voajanahary a ny mahalasy ny mahavavy, ary mahalasy ny mahavavy a dia mifameno izay fanoizina ny asaparina nataon'Andriamanitra. Zava-dehibe koa ny fahasamihafana satria mifameno zany ny olona tsirairay, na io fomba fisaina, fomba ampanao, fomba fihevitra sy ny sisa. Fa ny fahasamihafana eo amin'ny resaka fananana ihany koa nefa dia fitaovana entin'Andriamanitra mba hampitana amintsika olombelona ny fanoizantsika ny fahariana ka hitazonana ny aina izany. Noho izany a tsy kilalao na fakana fafinaretina zany na firaisana ranofo, fa misy adidy sy andraikitra tsy maintsy sahanina ho a dia ilay asapaharin'Andriamanitra izay tsy maintsy a hotohizana. Dia eto izany ilay hoe fifehezantena ny tena anentanana antsika tanora mahay mifehitena amin'ny lafiny rehetra mba tsy ho voasariky ny fakapanahy. Ka mila ezaka lehibe izany a ho antsirairay a io fanabeazana io mba tsy ho tonga amin'ilay hoe tranga hoe tanora mbola tsy ampitoana de efa miteraka sahady. Tsika miteny hoe tomopera hoe misy mifanabeazana hoe fifanampiana samihafa, de tsara raha arosontsika ho an'ny tanora ihany zany a ireo lazaina hoe taridalana tsotsotra ny amin'izay resaka fitiavana sy fifanakalozan-kevitra ao anatin'ny fitiavana izay.
Eny tokoa, dia tena manana didigoavana tokoa ny eglizy ankehitriny mba hampandroso ny sosokevitra izay mahasoa entina hifanabeazana sy hifanotazana indrindra ho an'ireo ankizy a so an'ireo tanora marobe ankehitriny, mba ilaina fampatokavan-tsaina azy ireo a ary ilaina ihany koa tolokevitra ho azy ireo. Dia voalohany ary a dia fihezo io fitiavana io, fihezo ny fitiavana ao aminao. Raha jerentsika ny rakibolana dia hoe ny fitiavana dia hery sy supernatoraly ao anatin'ny olona iray manampy azy iaina, hery ao anaty izay velona sy miaina ary mampiavaka antsika olombelona amin'ny zava-mainana hafa ny fitiavana. Mety manana ny fandriny ny fitiavana, manana ny etaeta ilay ny fitiavana, saingy azo fihezina tsara zany a ho an'izay misaina sy mandinika. Ny tsirairay arak'izany no mibaiko ny fitiavany satria samy manana azy ny olona rehetra. Marina fa voajanahary ilay fihetananao anaty eo, marina fa fahefanao an'ny olona tsirairay ny fampiasana azy. Ka raha kapoka ny teny tokana dia hoe olona misy saina ianao a, indrindra ho anareo tanora, molona misy fanahy ianao koa izay mety hoentin'ny fitiavana eo amin'ny fiainana, fa enti miaina ny fitiavana ao aminao. Zavatra roa tsy mitovy izany. Averitry ny ray mandeha hoe aiza mety hoentin'ny fitiavana eo amin'ny fiainana fa enti miaina ilay fitiavana miredareda ao anatinao ao. Ny tianambara dia hoe tsy ny fitiavana no mifeso mibaiko fa ianao no tokony hifesy hibaiko ny fitiavanao. Noho izany a asisaina ny fitiavana asifana ny fitiavana mba ialana n'ilay fomba mpiteny malaza zay hoe intelligent en classe mais bête en amour, izany hoe mahay ara-tsaina fa tena bibibi toetra tsy mahay miaina ny fitiavana.
Dia ahoana moa izany mompera ny hoe fomba afahana ny fihan'izay fitiavan'izay?
Misy tokoa ny zavatra zaroso ifihezana ny fitiavana mba hanampihanan'ireo tanora. Voalohany dia aiza maiky ny teny, aiza maiky ny teny amin'ny fomba ahoana? Ny fahalemen'ny tanora maro a dia maiky teny loatra hoe tiako ianao na hoe izao koa ny tianao e. Ny tovolahy moa dia mora sodoka amin'ny endrika ivelany amin'ny alalan'ireny hoe fitafy manara-batana ireny, indrindraindrindra fa amin'ireny fitafy manifinify a na mampiseho vatana ireny. Anka izay rehetra jeremy masony a dia toa heveriny fa tsara sy hoe manja avokoa. Ka efa miteny anatsainy sady izy hoe tena ohatrany tsara koa iny tovavy iny a na hoe tio koa iny sipy iny a dia mifanoatra amin'izay indray. Ny tovavy indray dia mora taitaitra, mora endratrendratra, indrindrany e rehefa seranny tovolahy indray mandeha fotsiny na jerijereny tovolahy maharitra. Maika moa fa hoe arahany teny a izao karazana fantana madinidinika izao dia mody arabaina aloha amin'ny voalohany amin'izay fotoan'izay ny tsapahany hoe miavina sa tsy miavina. Dia raha tsy miavina dia arakaka izany ny toizan'ny tantara, izany hoe arakarak'izay ny toizan'ny fampiraisahana ataon'ny tovolahy amin'ny tovavy ray. Tandremo fa misy fomba fitenitsika hoe masonijery any tsy mitondra mody. Mba hisoroana ny hoe miavinavina raha misy mampiresaka na miaraba dia afaka mamalina iaraba soma tsara ianao, afaka miresaka tsotra tsara ianao, fa tsy voatery anake akamorana sady satria fahatsoana lehibe sokoavana izany. Ny tanora maika loatra dia manam-pirofo fa tsy ampifamatorana izy izay adinyny tanora fa ny teniny ka manan-kasiny, satria hoy jesosy hoe aoka ny teninareo rehefa eny dia eny, tsia dia tsy, fa koatr'izay afa amin'ilay ratsy. Anamasita Matio a toko fahadimy any misy an'izay. Ary mbola moa manamafy izany koa ny teniny taolo razantsika hoe ny teny ho nitony salaka ka ny tompony ihany no fatiny.
Ankoatran'izay le hoe tsy famaizana amin'ny teny izay, inona ihany koa no fomba fifihezana an'ilay fitiavana?
Akoatr'izay ihany koa dia aiza maiky ny hamaly. Fa araka nefa natsidika azy voalaza teo aloha dia hoe raha misy mitory fitiavana na amin'ny kôtikôty a indrindra ho anareo tovivavy dia aiza maiky ny hamaly hoe tiako ianao, satria ny teniny moa manaitra fotsiny ihany. Misy dia tena tsy andriny hafa mihitsy ilay vavalatsaka ka maika hamaly hoe izao koa tena tianao. Misy ho ihany koa a sahirana na tsy samandaha mba tsetsatsetsatahatra fotsiny fa misy aza efa hita izao fa efa vadin'olona na hoe olona efa mananolotiany fahatapoko fahatam-pirenena dia mbola misy manadala ihany. Tena hoe mahery vaika tokoa ny demony. Tandremo aza atao sorona ny fitiavanao fa nefa voaolana azy efa tsy fidiny. Feny a dia raiso hoe information fotsiny a izay manao temy mamy mambabo anao na mitoy fitiavana anao fa iza dia raisinao ho marina avokoa renidrehetra ireny.
Inoko fa mbola misy izay torohevitra homemopera izay momba ny fifihezana ny fitiavana, efa fotoanantsika nefa manapetra ihany a dia toetsika rampitso izany ny momba n'izay le hoe ny fomba hifihezana ny fitiavana. Mandrapitafa mindrapitso ary
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.